Ja kiitos kaikille todistajille ja kaikille, jotka tänä iltana tulitte tänne. Ja tämä nyt voi olla vähän tavallista pitempi tämä ensimmäinen kokous, koska me vähän valitaan perustusta jollekin tulevalle, mitä me ei täsmällisesti itsekään tiedetä. Mutta sitähän usko on, jos me ajatellaan Abrahamia, niin hän lähti sieltä Kaldean Uurista kohti luvattua, tietämättä täsmällisesti, minne hän on menossa. Eli hänen sisimmässään oli vain Jumalan sana, että nyt on lähdettävä sieltä Kaldean Uurista ja mentävä kohti luvattua. Ja sitten se siellä matkan varrella täsmentyi, että mikä se luvattu on. Se luvattu maa, ja siellä oli monenlaisia valintoja, ja sitten se hänen veljenpoika Lootti kulki siinä niin kuin semmoisena riippana sitten mukanakin. Ja sitten jopa niinkin, että Lootille annettiin, kun sitä maata sitten otettiin käyttöön, niin etuoikeus valita. Ja vaikka Loot oli valinnut ensin, niin siitä huolimatta sitten Jumala oli pitänyt Abrahamista huolen, että hänelle jäi se Mamreen tammisto. Ja me voidaan aivan hyvin ja hyvällä omalla tunnolla luottaa siihen, että vaikka on monta valintaa ollut ja monenlaisia asioita, niin meitä varten on jäänyt jäljelle se Mamren tammisto. Ja Mamren tammisto lyhyesti ensin niin kuin se luonnollinen taso, niin se on sellaista hedelmällistä maaperää, jossa asiantuntijat sanoivat, että siellä voi olla ruokamultaa vaikka 3 metriä, siis paksu kerros. Eli sieltä riittää niille hedelmäpuille sitten juurta työntää vähän syvemmällekin. Ja hengellisesti se merkitsee sitä, että Kristuksessa on meille jokaiselle ulottuvuutta. Sinulle, joka et ole vielä lähtenyt tälle tielle, niin on ulottuvuutta. Ja sinulla, joka olet jo pidempään ollut tällä tiellä, niin Kristuksessa on ulottuvuutta. Ja vaikka moni on valinnut ennen meitä, ja joskus ihmisesti voi näyttää, että jää huonoja asioita, niin pitää muistaa, että Jumala huolehtii siitä, että se Mamren tammisto on sittenkin olemassa. Ja miksi Loot ei sitten voinut valita sitä Mamren tammistoa ja mennä sinne, vaikka hän sai etuoikeuden ensin valita, niin hänen sydämen tilansa ei ollut Jumalan edessä sellainen, että hänellä olisi ollut ymmärrystä valita sitä. Eli niille, jotka haluavat hengessä vaeltaa ja etsiä totuutta, niin Jumalalla on ikään kuin tilaa heille ja on heille tilaus hengen maailmassa. On tilaa toimia ja on tilaus. Ja monta kertaa sitten uskovakin sortuu siinä elämässään sellaiseen ajatukseen, että ja rukoukseenkin, että Herra, käytä minua. No sehän on tietysti ihana rukous, me voidaan rukoilla, käytä minua. Mutta jos vähän syvällisemmin ajatellaan sitä sen Mamren tammiston valossa, niin on parempi sittenkin rukoilla, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Se ei ole ainoastaan vivahdeero, vaan siinä on syvällisempi ero. Ne on lähes vastakkaisia asioita rukoilla, että käytä minua, kuin rukoilla, että tee käyttökelpoinen. Koska totuus sitten hengen maailmassa täällä Uudessa Liitossa sitä Mamren tammistosta on sellainen, että kun ihmisestä tulee käyttökelpoinen, niin Jumala kyllä silloin automaattisesti käyttää häntä. Ei edes erikseen tarvitse rukoilla, että käytä minua, jos minä olen käyttökelpoinen ja sinä olet käyttökelpoinen. Ja se johtuu Jumalan rakkaudesta ja Jumalan luonteesta. Ja se johtuu siitä, että Jumalan sana sanoo, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja sitten sanotaan, että Jumala ei alkuaan valmistanut tai luonut helvettiä ihmistä varten, vaan hän valmisti helvetin perkeleelle ja hänen enkelellensä. Niin tästä voi päätellä, että kun Jumala kertaa on lähettänyt oman poikansa kuolemaan Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin kuin siinä pienoissa evankeliumissa sanotaan, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainakaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä, niin totta kai sitten Jumala käyttää joka ikistä, joka on käyttökelpoinen, ettei kukaan joutuisi helvettiin. Se on automaatio. Eli Jumala etsii miestä ja etsii naista, joka seisoo siellä muurin aukossa ja tuo julkisen Kristuksen tuntemisen tuoksun pimeälle maailmalle, mutta toki sitten myös täällä Kristuksen ruumiin sisällä. Kristuksen ruumis on Suomessa siinä tilassa, että sen sisälläkin on saarnattava selkeästi parannuksen sanomaa. Niin kaukana ollaan tänä päivänä totuudesta. Minä olin eilen Espoossa ja olen kiertänyt paljon monissakin muissa paikkakunnissa viime aikoina ja minun sisimmässäni on voimistunut ihmisten tuska. Ja mä en voi syyttää niitä nuoria, jotka sitten kohtaa joku 12-vuotiaana synnyttää lasta ja jollekin 13-vuotiaana tehdään abortti. Niin emme voi syyllistää niitä lapsia, että he olisivat tehneet väärän valinnan. Vaan mä näen, että heitä on opetettu väärin. Mutta ajatelkaa, minkälainen elämän kohtalo se on, kun lapsi synnyttää lapsen. Tai lapselle tehdään abortti. Niin se on jotakin järkyttävää, sitä ei voi ymmärtää. Ja se johtuu tästä kasvatuksesta, mikä tässä maassa tänä päivänä on. Tässä maassa ei enää kunnioiteta avioliittoa, eikä opeteta julkisesti, että seksi kuuluu avioliittoon. Ja sitten siitä seuraa tällaisia ongelmia. Ja sitten meidän yhteiskunta on tullut nyt ristiriitaan itsensä kanssa, kun neuvolalaitos ja sitten väestöliitto ja muut instanssit opettavat nuorille, että siitä vaan alkamaan niitä touhuja, siitä riippumatta minkä ikäisiä olette. Mutta sitten rikoslaissa kuitenkin sanotaan, että se on rangaistava teko sekaantua alaikäiseen. Meidän yhteiskunta on ristiriidassa itsensä kanssa. Ja minä odotan sellaista hetkeä, että tämä nyt yhtenä esimerkkinä, että tämä kysymys räjähtää sellaiseen julkiseen keskusteluun ja ylipäätään, että tässä maassa aletaan keskustelemaan moraalista. Ja nyt jos ajatellaan moraalia ja kun tuo Juhani viittasi totuuteen ylipäätänsä, niin kaikki se on syntiä, mikä on vastoin Jumalan 10 käskyä. Että siinä loppujen lopuksi on Uuden liiton seurakunnan perustukset, että me julistamme synniksi kaiken, missä Jumalan 10 käskyä rikotaan. Ja jos tämä perustus alkaa nakertamaan ja sitä ei hyväksytä perustukseksi, tietysti Kristus on perustus, mutta Jumala on antanut 10 käskyä myös Uuden liiton seurakunnalle, näistä tulee synnin tunto, jos niiden rikkomisesta aletaan saarnaamaan ihmisille totuutta. Se on semmoinen moraalinen perusta, ja sitten jos ajatellaan uskon puhdistusta ja sen hedelmää, niin sen ehkä keskeisin hedelmä oli se, että enää ei Jumalan palveluksissa puhuttu latinaksi, vaan alettiin puhumaan sen kansan kieltä, jolle saarnattiin, ja sitten myöskin painettiin raamatut sitten niiden kansojen kielillä, joille puhuttiin. Ja siitä seurasi sitten, että tähän länsimaiseen yhteiskuntajärjestelmään hyvin pitkälle lainsäädännön perustukseksi tuli 10 käskyä. Ja nyt tämä perustus on murentunut Suomessa, ja se on murentunut kaikkialla maailmassa. Ja siitä sitten niitetään hirveä hedelmä. Se on hirveä, että jos 12-vuotias synnyttää lasta, mutta yhtä hirveä on se, että kun sanotaan nyt vaikka viisilapsinen perhe jakaantuu kahtia, kun äiti tai isä löytää toisen kumppanin ja lähtee sitten omille teilleen. Niin tämä yhteiskunta on mennyt sellaiseen hirveään tilanteeseen. Jos me ajatellaan iltapäivälehtiä, niin ne vaan kertoo siitä, että kuinka julkikset huoraa. Se on niin kuin sitä sellaista opetusta nyt sitten nuorille ja viihdettä ihmisille, jotakin nautiskelua se, että kun julkikset huoraa, niin minulle tulee aina sellainen inhottava olo, jos mä näenkin tuolla jonkun sellaisen otsikon, että mitä mainittavaa tässä on. Sehän on kauhistus. Mutta sitten meille Jumalan seurakunnallehan on sitten pyhityksessä korkeampi taso. Eli sanotaan, että meidän keskellämme ei haureussanaa edes tarvitsisi mainitakaan. Eli että pyhitys etenisi niin pitkälle, että olisi sellainen taso, ettei näistä asioista meidän keskellämme tarvitsisi edes puhuakaan. Mutta nämä esimerkiksi siitä, että näiden ihmisten tuska nousee sinne Jumalan eteen. Kyllä mä uskoisin, että siellä joku, sanotaan nyt sitten 12-15-vuotiaat tai alaikäinen siellä, jolle tehdään abortti tai joka synnyttää, niin sen ihmisen sydämessä on tuska. Ja sen ihmisen tuska nousee sinne Jumalan eteen. Se nousee haasteeksi meille seurakuntana. Voimmeko me tehdä näille ihmisille jotakin? Voimmeko me auttaa heitä löytämään rauhan elämässänsä? Tämä esimerkki, ja sitten on kaikenlaista hylkäämistä, kaikenlaista väkivaltaa, on alkoholismiakin, niin kuin Juhani sanoi, ja monta asiaa. Mutta niin kaikkien ihmisten tuska nousee sinne Jumalan eteen. Ja sitten niin on Jumala sitten maailmaa rakastanut, että hän on antanut ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mutta nyt Jumala ei saarnaa tätä evankeliumia enkelien kautta, eikä myöskään puhu pääsääntöisesti suoraan taivaasta ihmisille, vaan hän puhuu seurakuntansa kautta. Ja siinä tulee se meidän vastuumme ja meidän velvollisuutemme, että me ymmärrämme lähetyskäskyn koko sydämisesti, että mihin se meitä velvoittaa. Mutta nyt sitten Jumalan valtakunnan työtä ei voi tehdä sellaisella mielenlaadulla, että minun on pakko tehdä. Minun on pakko julistaa. Minun on pakko mennä kertomaan ihmisille Jeesuksesta. Se on vielä se lain tie. Mutta kun minä olen jo tarpeeksi kauan kiertänyt ja kun mä tuolla sitten aamuyöllä tuun saarnareissulta kotia ja siinä saattaa mennä sitten edessä vaikka nyt Mersu ja sen perässä on peräkärry ja siinä sitten perässä lukee jonkun rockbändin nimi ja pojat on kanssa tulossa sitten keikalta kotiin. Mutta vähän erilaiselta keikalta kuin minä. Niin mä oon alkanut tajumaan, että kun mä katselen siellä erilaisia liikkujia aamuyöllä, että minä olen etuoikeutettu, että minä saan ajaa täällä kuningas Jeesuksen asialla. En minä enää moneen vuoteen ole kokenut, että on pakko tehdä jotakin. Vaan olen ymmärtänyt, että se on minun etuoikeuteni. Siellä korintolaiskirjeessä sanotaan, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen. Mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus olkoon Herra. Ja tietysti yksilönä saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Eli meitä on kohdannut suuri armo, meillä on suuri etuoikeus, että meitä ei enää viedä sinne mykkien epäjumalien eteen, vaan me saamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Mutta nyt sitten, viitaten nyt tuohon Juhaninkin puheeseen, niin tämä etuoikeus valitettavasti on käytetty väärin hyvin pitkälle tässä maassa. Ja siitä taas sitten Raamatussa kirjoitetaan, että siitä asiasta meille monellakin tavalla. Mutta Paavali kirjoittaa, muistaakseni Paavali voi kirjoittaa sillä tavalla, että älkää antako sen vapauden, joka teillä on ja teissä on, olla yllykkeeksi lihalle. Eli nyt se vapaus, joka Kristuksessa on, niin se on käytetty väärin. Ei ole ymmärretty etuoikeutettua asemaa, eikä toisaalta ole sitten tuskaa niiden ihmisten tuskasta, jotka kokevat näitä abortteja, kokevat synnytyksiä, kokevat väkivaltaa, kokevat alkoholismia. Niin jos uskova on käyttänyt sen vapauden väärin, joka hänellä on Kristuksessa, niin hänellä ei ole tuskaa kadotetuista sieluista. Ja tämä on tämän maan ongelma. Ei ole tuskaa kadotukseen joutuvista sieluista. Tai sitten voisin sanoa niin, että sitä on, mutta sitä on harvoissa saviruukuissa. Ja ei mitään herätystä ei tule, ei mitään muutosta tule, ennen kuin tulee tuska kadotukseen joutuvista sieluista. Nämä ovat peruskysymyksiä, ja me odotamme helposti ja mielellämme sitä sellaista päivää, että tulee herätys, ja me odottaisimme sitä mielellämme, että se tulee tuonne jumalattomien ihmisten keskuuteen, mutta eihän se sieltä ala. Sehän alkaa seurakunnasta. Aina historia todistaa sen, että aina kun on herätys alkanut, niin se on yleensä alkanut polvikoulusta, eli joku henkilö tai joku ryhmä on mennyt pitemmäksi aikaa rukoukseen Herran eteen, ja sitten on tullut se tuli, mistä tuo Juhannikin mainitsi. Ja se on alkanut siis seurakunnasta, ja sitten se on kyllä levinnyt sinne pimeän maailman keskelle. Eli te tulette olemaan minun todisteeni, kun Pyhä Henki tulee teihin ja niin edelleen. Te tulette olemaan minun todistajani. Niin se lähtee se todistuksen voima, ja sen täytyy syttyä täällä meidän keskellämme. Meillä on jotakin hengellisessä elämässä vikaa, jos me odotamme, että se ensin syttyy tuolla jumalattomien ihmisten keskuudessa. Hänen täytyy ensin sytyttää, eli hänen täytyy saada armo, tai meidän täytyy saada vastaanottaa armo häneltä, että hän saa tehdä meistä käyttökelpoisia. Niin soisin mielellään, että meidän jokaisen rukous olisi, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen sen rukouksen asemesta, että käytä minua. Jumala automaattisesti käyttää sinua ja minua, jos me olemme käyttökelpoisia. Tämä on niin takuuvarma asia, että minä uskallan luvata sen sinulle oikein 100-prosenttisella varmuudella. Ja minä puhun siitä sinulle myöskin sillä kokemuksella, että kun mä oon 20 vuotta kiertänyt ja julistanut Jumalan valtakuntaa, niin se on tasan tarkkaan näin. Olen nähnyt sen niin monta kertaa, että siellä missä ihmisestä on tullut käyttökelpoinen, niin Jumala on heti alkanut häntä käyttämään. Sillä hänen armonsa on niin suuri ja hän rakastaa niin valtavan paljon kadotettuja sieluja. Ja kateuteen asti hän halajaa henkeä näissä ihmisissä. Hän halajaa, ettei näistä yksikään näistä, jotka ovat pelastuneet, ettei ne joutuisi luopumukseen. Hän ei sitä kutsumustaan ja armolahjaan kadu meissä. Eli on vankat ja varmat perustukset tälle uskon elämälle ja on vankat ja varmat perustukset hengelliselle työlle. Eli on asioita täällä Jumalan sanassa, jotka takuu varmasti toimivat. Minä oikein haluan sanoa tuossa sellaisesta epävarmuus kristillisyydestä irti, että jos ajatellaan nyt Abrahaminkin elämää, niin se on meille esikuvallista, ja hän on meidän uskon isämme Abraham, niin jos se hänen kohdallaan toimi, että kun hän lähti sieltä Kaldean Uurista kohti luvattua, niin se toimii jokaisen Abrahamin lapsenkin kohdalla. Aivan takuuvarmasti. Ilman mitään epäilystä. Ja sitten Jumala on voimallinen viemään sen hyvän työn, jonka hän on meissä aloittanut, niin hän on voimallinen viemään sen päätökseensä. Tai toisilla sanoilla, että hän ei jätä kesken sitä hyvää työtä, jonka hän on meissä aloittanut. Hän tahtoo viedä sen päätökseen. Mutta yhdellä edellytyksellä. Ainoastaan yhdellä edellytyksellä. Että me pieninä ihmisinä sanomme, että minä myös tahdon. Paavali kirjoittaa korintolaisille, minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, Kristukselle. Mutta eihän Paavali heitä väkipakolla kihlannut, vaan ne kihlatut sanoivat, että me tahdomme. Me tahdomme vastaanottaa Jeesuksen henkilökohtaisena vapahtajana. Me tahdomme lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Ja minä olen teille nyt tänään puhumassa ja julistamassa sen takia, että minä olin ensin ateisti. Ja sitten joskus 15-vuotiaana, mä muistan, kun koulussa opetettiin, että on ollut alkuräjähdys, pölypilvi on tiivistynyt, sitten on tullut mato, ja sitten erilaisia välivaiheita, ja sitten apina, ja sitten ihminen. Mutta sitten samaan aikaan fysiikan ja kemian tunnilla opetettiin nämä fysiikan armottomat lait, että tyhjästä ei voi mitään syntyä, tyhjään ei voi mitään raueta. Ja se kouluopetus meni ristiriitaan, niin kuin pää olisi ollut jaettu kahtia. Siellä toisella tunnilla opetettiin, että on se mato jostakin, alkuräjähdys on tullut tyhjästä ja mato on alkanut tonkia. Ja toisella tunnilla, että tyhjästä ei voi mitään syntyä. Ja silloin mä tajusin yhtäkkiä, että tähän ei jää mitään muuta vaihtoehtoa, kun täytyy sittenkin olla Jumala, joka on kaiken luonut. Ja minä ateistina rukoilin yhtenä iltana ja sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, joka olet luonut kaiken tämän taivaan ja maan ja kaikki nämä ihanat asiat ja systeemit, niin minä rukoilin, että ilmaise minulle olemassaolosi. Niin silloin jysähti. Silloin tuli Jumalan voima, kun mä olin vuoteella, että mä tuskin olisin pystynyt siitä vuoteesta ylös nousemaan. Ja ateismi oli sillä hetkellä pois pyyhitty. Minä tiesin, että on Jumala, joka on kaiken luonut. Mutta sinä päivänä minusta ei kuitenkaan tullut vielä Jeesuksen Kristuksen seuraajaa, ei siis todellista uskovaa. Sen tähden, että minä vain kysyin Jumalalta, että oletko olemassa. Enkä minä vielä ymmärtänyt, että minun täytyy tulla Jumalan tykö välimiehen Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta sitten Jumala armossaan veti minua, hänen hyvyytensä veti parannuksen ja veti tälle tielle. Ja siinä oli sellaiset lyhyesti sanottuna sellaisia välivaiheita. Siinä oli kaksi sellaista tärkeää tekijää. Jossakin vaiheessa sitten siellä, mä olin varmaan jo sitten yli 20 menossa, 21 ehkä, niin joku sitten toi mulle sellaisen, tai oli toimittanut meidän kotiin sellaisen kynän, johon sitten siihen kynän, niin kuin siihen yläosaan oli ympyrään kirjoitettu sitten Raamatun jae, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Ja sitten mä olin siellä Mustialassa opiskelemassa, ja sitten mä aina kirjoitin siellä sillä kynällä niitä muistiinpano, ja yhtäkkiä mä taas luin sitä jaetta kesken sen kirjoitus. Kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, hän on toi voiman tulla Jumalan lapseksi. Ja mä en tajunnut siitä mitään, mutta aina se pysähtyi ja taas uudelleen. Ja sitten oli toinen asia. Joku oli toimittanut meidän kotiin sitten jonkun Niilo Ylivainion vihkosen, jossa puhuttiin pelastuksesta. Ja mä en enää tarkkaan muista, mitä kaikkea siinä vihkosessa oli, mutta se jäi mieleen, kun siellä lopussa oli rukous. Rukouksen muoto on tehty viimeinen lause, Herra pelasta ja paranna minut. Ja mä pystyin siihen aikaan juoksemaan kilometrin 4 minuuttiin, ja silti mulla oli täysin veto pois. Ja sen takia mä aloin rukoilemaan, että Herra pelasta ja paranna minut. Veto voi olla pois, vaikka juoksee kilometrin 4 minuuttiin. Ja sitten jälkeenpäin mä oon tietysti ymmärtänyt, että se oli etsikkoaika. Jumala kutsui. Ja sitten siihen rukoukseen ehkä 3 tai 4 kuukauden kuluttua tuli sillä tavalla vastaus, että se oli vuoden 1982 pääsiäinen, kun minä menin Helsinkiin ja minun piti mennä sitten katsomaan Risto Jarvan elokuvaa Jäniksen vuosi, joka oli juuri tullut ulos eetteriin, taikka ulos se julkaistut sinne, niin mä menin sinne elokuvateatteriin, niin siellä lippuluukulla mulle sanottiin, että valitettavasti tämä on nyt myyty loppuun, että sinulla ei ole paikkaa täällä tänä iltana. No mä vähän hämmennyin siitä, mutta kävelin tietysti maalaispoikana kohteliasti ulos, kun ei ole paikkaa, niin ei ole. Ja sitten menin puhelinkoppia, että mä soitan mulle jollekin ystävälle ja menen siellä sitten käymään, koska en halunnut heti sitten palata sinne majapaikkaan. Niin sitten siellä puhelinluettelon välissä, siellä puhelinkioskissa, niin joka ikisen kirjaimen kohdalla, kohdalla joku oli laittanut hengellisen traktaatin, jossa puhuttiin Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja mä otin yhden sitten siinä kirjaimen kohdalta, mihin yritin soittaa sen raktaatin, ja tajusin heti, että joku on laittanut sitä varten ne tänne, että joku ottaa ne ja lukee. Mä ymmärsin heti sen sanoman ja sen viestin. Ja mä otin sen raktaatin, ja mä en kerinyt kävellä sen raktaatin kanssa, kun ehkä 2 tai 3 korttelin mittaan, niin sitten mua vastaan tuli sellainen ehkä mun ikäinen, vähän nuorempi tai vanhempi nainen. Ja hän myös jakoi traktaatteja. Ne oli vaan eri firmassa painettu, mutta sanoma oli sama, Jeesus tahtoo sinut pelastaa. Ja minä selitin sitten tuolle traktaattien jakajalle, että kyllä minä uskon, että Jumala on olemassa, että kun mä oon rukoillut, niin hän on ilmassut mulle olemassaolonsa, että minä ateisti ole. Mutta hän oli itse pintainen ja hän sanoi, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Sinä et voi nähdä, sinä et voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, jos sinä et uudesti synny ylhäältä. Ja se meni täältä korkealta yli, mä en voinut tajuta, mitä se tarkoittaa. Mutta sitten hän sanoi vaan, että tuolla seurakunnassa on ollut kokous ja lähde sinne, että siellä on veljiä, että ne on vielä siellä, että ne varmasti rukoilee sinun puolesta. Ja minä sitten ajattelin, että no ei mulla mitään menetettävää, että näyttäisi siltä, että olisi voitettavaa tänä iltana. Kun ei sitä vilmiäkään sitten ollut. Ja menin sinne ja ajattelin sitten, että kun se oli tällainen vapaan suunnan seurakunta ja itse olin sitten vielä siihen aikaan kirkossa, niin ajattelin sitten, että alkaakohan täällä joku teologinen keskustelu tänä iltana. Mutta kun se vanha saarna ja sitten se joku nuorempi ensin luki niitä raamatun jakeita, mutta mä en ymmärtänyt niistä vielä mitään. Siellä luettiin ne uudesta syntymistä puhuvat jakeet ja monta jaetta, mutta mä en ymmärtänyt niistä mitään. Mutta sitten se vanha saarnaaja, se ei sitten enää opettanut niitä asioita, se lähti siitä ajatuksesta, että ne pojat on hommansa hoitanut hyvin, niin se kysyi vain, että, tai hän kysyi vain, että nuori mies, että haluatko sinä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa? Ja siihen kysymykseen mä vastasin kyllä. Ja sitten hän kysyi, että haluatko sinä, että minä rukoilen sinun puolestasi, että sinä täytyt pyhällä hengellä, niin mä vastasin hänelle, että minä haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken vastaan, mitä taivas on minua varten varannut. Ja hän rukoili, ja minä täytyin pyhällä hengellä, ja aloin puhumaan kielillä, ja puhun edelleen. Ja sitten hän kysyi kolmannen kysymyksen, että haluatko sinä, että minä kastan, tai minä kastan, hän nimenomaan, että haluatko sinä, että minä kastan sinut vedessä, upotuskasta, ja minä sanoin, että haluan tästä eteenpäin ottaa kaiken vastaan, mitä taivas on minua varten varannut. Eli minä vastasin näihin kysymyksiin tahdon, tai kyllä se sana ei ole niin tärkeä, vaan se, että se sydämen tila, että me sanomme tahdon. Ja sen tähden mä olen teille tänään saarnaamassa. Ja hän oli sitten sellainen hyvin nöyrä mies, hän sitten vaan sanoi, että hän antoi sellaisia opetusvihkosia ja sanoi, että sä voit kaikki nämä asiat löytää Raamatusta, mutta minä haluan auttaa sinua alkuun. Ja hän tosi, kun hän tiesi vielä, että mä oon pitemmästä matkasta, niin hän on muovikassillisen niitä viikkosia käteen ja sanoi, että luen näitä ja mä haluan auttaa sut alkuun. Ja ne kyllä auttoi alkuun, että kiitos Jumalalle. Ja nyt tänään vai eilenkö se oli, kun mieleen tuli sitten se, että siihen aikaan, siinä seurakunnassa, saattoi arki-illan evankelimiskokouksessa siellä Svenskakorden juhlasalissa niin olla jopa 500 ihmistä, ja sitten kuorossa saattoi olla 100 ihmistä. Ja silloin sitten mä ajattelin, että no tällainenhän se joka paikkakunnalla varmaan se Jumalan seurakunta oli. Mä olin siellä lapsen mielessä, että no kai siellä muuallakin on tällaista kuin täälläkin. Ja mä sain niin kuin sellaisen kuvan seurakunnasta, tällainen se on, että siellä on 100 ihmistä jo kuorossa, ja sitten siellä on 500 istuu vielä siellä. Että siellä on reservikin. Mutta sitten mä tulin tänne maalaispiiriin ja mä tajusin, että no ei se ihan nyt tällainen sitten ole. ole, mutta sitten näin vuosien varrella olen sitten oppinut siitä jotakin. Niin sitten nyt mut palautettiin eilen tai tänään sitten siihen, että kun tämä vanha veli sitten oli aloittanut sen työn, niin hän oli ilmoittanut vaan muutamalle ihmiselle, että sinä ja sinä päivänä sitten perustetaan sellainen yhdistys, joka hoitaa tätä juridista puolta, aletaan tekemään hengellistä työtä. Niin tuliko sinne sitten, hän oli laittanut vaan Jumalalle merkki, että niin monta ihmistä sinne pitää tulla. Ja sitten siinä oli jo puoli tuntia istuttu, niin sitten se viimeinen vasta tuli. Ja sitten hän sanoi, että no ei siinä kovin monella paljon annettavaa, että yksi toi vain mätiä omenia ja joku jotakin muuta, mutta se yhdistys kuitenkin perustettiin. Ja siitä se sitten lähti. No minä en ole nyt kutsunut teitä perustamaan yhdistystä, vaan kohtaamaan Herran ja löytämään sen kutsumuksen. Mutta sitten kuitenkin ymmärrän, että paikallisellakin tasolla hengellinen työ voi parhaimmillaan vain toteutua sillä tavalla, että me jollakin tavalla siihen sitoudumme. Eli sillä tavalla, että Herra vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Jo siihen aikaan, kun minä rakensin taloa, niin yksi rakennusmestari sanoi, se puhui silloin jo siitä ajasta, siis 80-luvulla, että sanoi, että tänä päivänä on sellainen tilanne, että siitä pitää jo maksaa, jos joku mies joka aamu tulee siis, joka siis viitenä päivänä viikossa, jos se joka aamu ilmestyy 7 sinne työmaalle, niin jo pelkästään siitä pitää maksaa, että joku sinne ilmestyy. Että se ei ole enää automaatio, että ihmiset ilmestyvät työpaikoilleen ja tekevät velvollisuutensa. Mutta se, että meidän pitäisi yhdessä sitten ilmestyä sinne Herran eteen, niin minä haluan tarjota sille puitteet siltä osin kuin voin. Ja lähden sellaisesta ajatuksesta, että nämä tilat on käytettävissä ja että ne on silloinkin käytettävissä, kun minä olen tuolla jossakin kierroksilla julistamassa jollekin muille kaupungille. Mä haluan sanoa niin kuin Jeesus, että minun pitää muillekin kaupungille julistaa. Ja niinhän Jeesus niille opetuslapsille sanoi, että te ette ehdi käydä niitä kaikkia Israelin kaupunkia loppuun, kunnes hän jo tulee takaisin. Ja jotenkin täällä minun sisimmässäni on semmoinen jäytävä tuli, että ehdinkö minä käydä kaikkia Suomen kaupunkeja edes läpi ennen kuin Jeesus jo tulee. Mutta sitten viimeisinä vuosina mä oon joutunut sellaiseen ahdistukseen, että en minä pysty paljoa yksin tekemään. Ja on saanut semmoisen näynkin, että siellä jossakin kaupungissa, niin siellä täytyisikin tehdä oikein isolla ryhmällä työtä. Että tämä ei ole sittenkään yksilölaji tämä Jumalan valtakunta. Ja olen ollut kaikki nämä vuodet valmis auttamaan kutsuttuja eteenpäin. Ja nyt sitten koin, että jotenkin olisi aika myöskin paikallisella tasolla saada vähän enemmän ymmärrystä, että mitä me voimme tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sitä meidän kannattaa tässä nyt lähiviikot sitten rukoilla. Tämä on nyt tämmöinen starttikokous. Ja rukoilla, että onko meillä halua sitoutua edes vaikka vuodeksi kokoontumaan säännöllisesti jossakin aikaperiodissa, kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa tai jotakin siltä väliltä, niin jokainen miettikö sitä tykönänsä. Kaikki, jotka on mua kritisoinut, niin mä oon aina sanonut niille, että minä en yksinäni ole seurakunta, hyvät veljet ja siskot. Kun ne työntää kaikki paineet minuun ja kaiken vastuun minuun, niin mä sanon, että mä en ole yksin seurakunta. Mutta ymmärrän Raamatusta seurakunnan, että vaikka en hyväksykään tätä vapaidenkaan suuntien käytäntö, jossa liitetään ihmisiä seurakuntaan. Me ollaan synnytty seurakuntaan, niin ymmärrän kuitenkin, että hengellinen työ edellyttää vähän sitä samaa kuin, että se rakennusmies tulee 7 sinne työmaalle ja se on siellä. Niin hengellinen kokouskin voi toimia, jos me tulemme sinne määräaikana silloin, kun se on. No tänään ehkä joku oli koittelemassa härkiä ja joku meni ostamaan peltoa ja niin edelleen, mutta te olette nyt kuitenkin tulleet. Ja mä haluan uskoa, niin kuin tuo Juhanikin, että nyt on joku sellainen hetki hengen maailmassa, jota me voimme kutsua vaikka veden jakajaksi. Ja haluan nyt onnitella sinua siitä, että sinä olet etuoikeutettu, että sinä tulit nyt oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Vaikka ei minulla ole silloin mitään muuta tarjottavaa kuin täältä muutama raamatun jae ja todistus siitä, mitä Jumala on minun elämässäni tehnyt. Mutta sehän riittää. Abrahamille riitti se sana siellä Kaldean Uurissa, lähde kohti luvattua. Lähde kohti luvattua. Ja sitten siellä matkan varrella alkoi selviämään, mitä se luvattu sisältää, mitä se luvattu maa sisältää ja mitä Jumalan lupaukset ylipäätään. Abrahamillehan luvattiin sitten lupauksen lapsia, luvattiin jälkeläisiä niin paljon kuin on tähtiä taivaalla tai meren hiekkaa. Eli niin paljon jälkeläisiä, että ihminen ei kykene laskemaan. No, se olkoon nyt vähän semmoinen uskon kannustin, että siellä oli ehkä 4 tai 5 veljeä siellä ja ne mädät omenat silloin, kun se seurakunta alkoi, jossa sitten kun minä sinne menin, niin se oli 100 ihmistä kuorossa ja 500 kuunteli. Mutta kyllä siellä kuuntelijoinkin joukossa siellä profetoitiin ja siellä puhuttiin kielillä. Ja siellä oli paljon rakkauden palvelustehtävää toiminnassa. En koskaan kokenut, että siinä seurakunnassa olisi ollut passiivisia jäseniä tai vapaa matkustajia. Siellä tiedostettiin, että Kristuksen ruumiissa Jumalan seurakunnassa jokaisella on oma paikkansa ja on tehtävänsä. Ja nyt sellaisella, joka ei ole sisällä, niin se lähtee siitä, että tulee sisälle tähän valtakuntaan ja sillä, joka on sisällä, niin sitten sisäistää tämän kysymyksen ja kysyy Jumalalta, että mikä on nyt minun osuuteni, että voinko minä omalla panoksellani sitoutua paikalliseen työhön. Ja sen paikallisen työn kautta tehtävään sitten niin kuin laajempaankin työhön. Ja tämä on sellainen asia, missä sana pakko pitää laittaa pois. 100 metriä tonne suuntaan, niin siellä on 4 lammasta. Ja jos sinä tai minä otetaan riimu kiinni ja lähdetään vetämään, niin se laittaa jalat haralle eikä se tule perässä. Mutta jos minä lähetän sinut sinne tai menen itse sinne pala ruisleipään, niin johan tulee perässä. Ja nyt tämä valtakunta on sellainen, että meidän täytyy ymmärtää, sisäistää se, että me olemme etuoikeutettuja, ja jos me haluamme tehdä Jumalalle jotakin, me teemme sen vapaaehtoisesti, niin kuin se lammas, se tulee vapaaehtoisesti sen leivän perässä. Omasta valinnasta. Toki se voi päättää, että se lähtee syrjäpolulle, mutta ei se yleensä lähde, se tulee sen leivän perässä. Ja näin meidän pitää Jeesuksen perässä kulkea vapaaehtoisesti. Koska rakkauden syvin olemus on se, että se perustuu vapaaehtoisuuteen. Hengen maailmassa ei ole, tässä Kristuksen ruumiissa ei ole pakko kihlausta eikä pakko avioliittoa. Eli evankelimin sana ei pakolla kihlaa ketään sisälle, vaikka siellä lukee, että pakottakaa heitä tulemaan, niin sillä on vähän erilainen sisältö. Mutta pakolla ei ketään kihlata sisälle, vaan sen ihmisen täytyy sanoa, että minä tahdon ja vapaasta sydämen valinnasta. Ja se pakko avioliitto tarkoittaa sitä, että sitä ei ole, että Jumala ei vie ketään väkipakolla taivaaseen. Tämä taivastio on sellainen, että se valitaan joka päivä, joka aamu, joka hetki uudelleen, kun Jeesus sanoi, siis päivittäin uudelleen, kun Jeesus sanoi, että joka tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, siis joka päivä. Niin tällä vapaaehtoisen tiellä joka päivä päätetään, haluanko minä vielä tänään kieltää itseni ja seurata Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Jumala antaa niin kuin sieltä, kun hän antoi minulle sen jakeen, että hän antoi voiman tulla Jumalan lapsi. Kaikille niille, hän antoi, jotka uskovat hänen nimensä, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niin kaikille, jotka tahtovat myöskin, jotka ovat ottaneet hänet vastaan, niin hän antaa myöskin voiman pysyä Jumalan lapsena. Eli siellä Mamren tammistossa riittää multaa, vaikka sinne istutettaisiin minkälaisia hedelmäpuita, niin aina riittää kasvualustaa. Ei lopu sieltä ravinteet. Eli Jumalan puolelta nämä asiat, jos sanotaan nyt nykykielä, hommat on ihan hanskassa ja ne on kunnossa, aina on kysymys siitä, että me joka päivä sanomme pienen ihmisen, että minä tahdon seurata sinua Jeesus teossa ja totuudessa. Minä tahdon ottaa ristin ja seurata sinua. Eli kieltää itseni. Hyväksyä sen, että maailma meitä vihaa ja hyväksyä sen, että hengellä pitää kuolettaa lihan teot ja mitä kaikkea se ristin ottaminen sitten yksilötasolla voi meille merkitäkin. Niin haluan erityisesti nyt painottaa sitä, että tämä valtakunta on rakkauden valtakunta Ja silloin se paikallinenkin työ, mitä me tehdään tai siitä käsin tehdään, niin se kaikki täytyy perustua ainoastaan ja vain Jumalan rakkauteen. Jossakin kohdassa Jeesus sanoi, että jos me tehdään hyvää niille, jotka meille tekevät hyvää, niin hän viittaa siihen, että samalla tavalla maailman ihmisetkin tekevät, ja mitä palkkaa ne he siitä vielä saavat. Eli Jumala on kutsunut tekemään meille hyvää sellaisillekin ihmisille, jotka eivät missään muodossa voi koskaan maksaa meille takaisin. Kun se häähuone ei tullut täyteen, kun ne siellä teidän risteyksissä, ne ihmiset, kuka oli lähtenyt pelloilleen ja kuka härkiä koittelee ja kuka oli ottanut vaimon ja mitä kaikkia asioita siinä kohdassa onkaan, niin sitten kun se häähuone ei täyttynyt, niin Herra sanoi, että menkää sinne teidän risteykseen ja kaikkiin paikkoihin, mitä siellä onkaan, ja sitten kutsukaa kaikki raajarikot ja rammat, eikä ne pysty millään tavalla maksamaan takaisin, eikä niiden tarvitsekaan. Koska Jumalan sana sanoo, että me olemme lahjaksi saaneet ja me lahjaksi annamme. Ja Jumala sitten maksaa tämän sodan kulut. Mutta sitten täytyy muistaa, että se suurempi maksu on se, että kun Raamattu sanoo, että kun syntinen saa kohdata Jeesuksen, niin enkeli. Minä en muista, onko se T.L. Osborne vai David Wilkerson vai kuka se oli, joka sanoi, että kun hän siellä New Yorkissa kadulla polvistuu syntisen viereen ja julistaa tämän ihmisen synnit anteeksi annetuksi, niin hän ei voi missään muualla kokea syvällisemmin Kristusta kuin siinä hetkessä, kun syntinen antaa elämänsä Jeesukselle. Eli siitä haluan muistuttaa, että kaikkein suurin Jumalan kohtaamisen paikka on aina siinä, kun ihminen pelastuu ja siirtyy kuolemasta elämään, siirtyy pimeydestä valkeuteen, siirtyy saatanan valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Niin siinä on se suurin Jumalan rakkaus, se suurin rakkauden ilmentymä. Eli se ei ole edes seurakunnankaan keskellä. Ja se on aivan ymmärrettävä ihan loogisestikin, että näinhän sen pitää olla, että siellä täytyy olla se suurin rakkaus, ilmentymä, miksi Jumala lähetti Jeesuksen. Hän lähetti ensisijaisesti Jeesuksen, ettei yksikään joutuisi helvettiin. Eli tässä evankeliumin työssä on ikään kuin keihään kärki, jossa siellä kärjessä on se suurin voima aina siellä, missä syntinen ihminen kohtaa Jeesuksen. Ja nyt se kuollut tila, mikä seurakunnissa on, niin se johtuu siitä, että se ulospäin suuntautuminen on loppunut, tai jos sitä on, niin todellisen veren evankeliumin tilanne on tullut viihde, ihmisten viihdyttäminen. Sen sijasta, että ne saarnattaisiin tai todistettaisiin tai laulettaisiin tai elämän todistuksella vaikutettaisiin heihin sillä tavalla, että heille tulee synnin tunto. Eli siellä on se lain tehtävä. Raamattu sanoi, että lain kautta tulee synnin tunto. Ja nyt siinä ensisijaisesti puhutaan tästä 10 käskystä, koska sitten siihen Siinain lakiin ja niihin esikuviin nähden, niin Jeesus on ne täyttänyt, mutta 10 käskyä hän ei koskaan kumonnut. Niin tämän 10 käskyn saarnaamista se evankeliumi periaatteessa on, eli ihmisille saarnataan synnin tunto, eli missä kohdassa he ovat rikkoneet Jumalaa vastaan. Mutta sitten monta kertaa multa julistajana kysytään, kun on tuolla kiertänyt uskomattomien kodeissakin, niin erityisesti jäi mieleen joskus vuosia sitten sellainen perhe, jossa oli odotettu jo kauan, että minä tulen siellä käymään, koska siellä oli kysymyksiä, koska mä olin heidän vanha ystävänsä sieltä entisestä elämästä. Niin ensin se emäntä kysyi, että onko tanssisyntiä ja onko viinasyntiä ja onko tupakkasyntiä? Ja siinä oli pitkä lista asioita, niin mä sanoin, että no joo, no periaatteessa kyllä. Mutta sitten halusin muistuttaa heitä siitä, että ei nämä ole suurimmat synnit. Enkä mä usko, että kaikki uskovatkaan tietää, mikä on suurin synti. Ei. No periaatteessa sekin niin kuin välillisesti. Suurin synti on se, että ihminen jättää vastaan ottamatta Jumalan armotarjouksen. Eli kun Jumala on lähettänyt ainosyntyisen poikansa, joka on Golgatan ristillä huutanut, se on täytetty. Niin se synti on niin suuri, että se kadottaa sen sielun. Eli se on se suurin synti, että ei vastaanota Jeesusta, koska se kadottaa. Ne muut ovat niitä seurauksia sitä syntisestä olemuksesta, sitä aatamilaisesta luonnosta ja luonteesta ja niin edelleen. Mutta se tärkein asia on se, että ihminen tulee sillä tavalla syntiseksi, että hän ymmärtää kadotetun tilansa ja ymmärtää vastaanottaa Jeesuksen. Niin siinä on se asian ydin. Ja sitä meidän pitää sitten ihmisille tarjota ja tuoda se ymmärrys, että Jeesus pitää vastaanottaa. Eikä kaikki ihmiset aina ymmärrä sitä, että mikä on synti, eikä me aina uskovinakaan ymmärrä tästä vuosia voi kulua, mitä se on. Mutta sitten Raamattu sanoo sen niin ihanasti, että uskomalla Jeesukseen saa synnit anteeksi. Eli kun lähtee tälle tielle ja uskoo Jeesukseen, niin Jeesuksen yhteydessä on se syntien anteeksi saaminen. Joku voi olla kummastellut sitä, että kun Jeesus paransi jonkun sairaan, niin hän saattoi sitten siinä julistaa, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Eikä siinä hetkessä ollut mitään parannuksen vaatimusta erikseen ensin, vaan hän vaan julisti, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja totta kai se parannettu, jos oli vaikka pitallinen tai joku rampa, niin totta kai se tajusi, että minä olen nyt tekemisissä kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, joka nyt on parantanut minut, niin totta kai minä uskon, että se sama kaikkivaltias Jumala, joka on minut juuri nyt parantanut, niin minä uskon, että hän antaa kaikki minun syntini anteeksi. Nyt monta kertaa tehdään sellaisia jakoja kahteen, että ei yleensä moni uskova edes rukoile uskomattomien ihmisten puolesta sillä tavalla, että rukoilisivat heidän sairauksiensa puolesta, jos ei ne vielä halua tehdä uskon ratkaisua. Mutta Jeesus teki sillä tavalla, että hän monta kertaa paransi ihmisen ensin ja sitten hän julisti sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä sain sellaisen pyynnön tuolta Yhdysvalloista, että menet tuonne Etelä-Suomeen tapaamaan sellaista heidän sukulaistaan, joka sairastaa jotakin syöpää ja mä sitten sain puhelinnumero ja soitin ja sitten ilmeni, että tuo mies loppujen lopuksi tunsi minut. Ja minä sitten menin, kun mä olin Lahteen asti ajanut, mulla oli sinne asioita, niin mä menin sinne ja sitten sanoin hänelle, että puhuin pitkään siitä, mikä tämä Jumalan valtakunta on, miten sinne tullaan sisälle. Ja sanoin, että en halua lähteä kotiin ennen kuin olen rukoillut, että Herra sinut parantaa. Ja sanoin, että en aio vaatia sinua parannukseen, koska tämä valtakunta on rakkauden valtakunta. Annan sinulle aikaa, että sinä sisäistät tämän. Ja kun minä aloin rukoilemaan hänen puolestaan ja pistin käden hänen päälle, niin hän tarttui siihen käteen niin kuin hukkuva tarttuu pelastusrenkaaseen tai täytyy tarttua jopa oljen korteen, niin hän puristi tästä kahdella kädellä niin kovaa kuin pystyi. Hän oikein odotti, että nyt tässä hetkessä jotakin tapahtuu. Silloin mä jotenkin aloin ymmärtämään, että mitä se tarkoitti siellä Jumalan sanassa, että kun se verenjuoksutautia sairastava nainen tuli Jeesuksen tykö ja sitten Jeesus sanoi, että minä tunsin, että voimaa lähti minusta. Ja sitten Jeesus kysyi, että kuka minuun koski, koska hän tunsi, että nyt siellä viitan liepeessä joku on siellä ammentamassa sitä voimaa, jota hän edusti Jumalan poikana, edusti ihmisen poikana. Niin hän tunsi sen. Hän ei nähnyt, koska hän oli varmasti näin kasvot sinne ihmisiin päin ja siellä takana saattoi se pieni hento nainen olla, joka oli sairastunut, oli sieltä kaiken viimeisillä voimillaan kaiken kansanjoukon läpi tunkenut sinne Jeesuksen viitan liepeisiin. Niin Jeesus tunsi, että nyt minusta lähti voimaa. Niin mä jotenkin se sanankohta avautui uudella tavalla, kun se kaveri oikein tarttui kiinni, että hän halusi, että Jeesus todella häntä kohtaa. Ja minä olen aivan varma siitä, että Jumalan rakkaus tekee hänessä tehtävänsä. Haluan uskoa, että hän parantuu ja myöskin pelastuu. Ja minulle se ei ole niin tärkeää, kummassa järjestyksessä se tapahtuu, vaan se, että se tapahtuu. Mutta toki se on tärkeintä, että hän pelastuu. Mutta sitten jos ajatellaan sitä verenjuoksutautia sairastavaa naista, joka sinne tunki ja koski viitan lievettä, niin sitten opetuslapset vaan sanoi Jeesukselle, että no, täällä on niin paljon kansaa ja kaikki kaikki tungeksi sinun ympärilläsi, että ei sillä ole väliä. Mutta Jeesukselle sillä oli väliä. Hän halusi nyt nähdä ja kohdata sen ihmisen, joka niin päättäväisesti tuli ammentamaan hänestä voimaa. Hän halusi kaiken muun siinä keskeyttää sen hälinän keskellä. Hän halusi niin kuin pysäyttää sen kaiken menon, mitä siinä oli menossa, ja halusi katsella sinne taakse. Ja sitten se nainen uskalsi tulla sanoa, että minä sinuun koskin. Ja mistä tämä on meille kuva? Jeesus rakastaa niin valtavan paljon sitä etsivää ihmistä, sitä hänen tykönsä tulevaa ihmistä, että hän haluaa oikein pysähtyä katsomaan, että keneen sitä voimaa hänestä nyt juuri tällä hetkellä virtasi. Ja tuo nainen tuli terveeksi. Hän, joka oli menettänyt kaiken siellä lääkärien kourissa, niin sitten kun hän tuli oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, ja kosketti Jeesuksen viitalievettä, niin hän tuli terveeksi. Ei sieltä se voima lähtee. Pietari sanoi, kirjoittaa, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Niin samalla tavalla sitten se ylösnousemuksen voima, joka on vaikuttanut meissä sen uudesti syntymisen, niin samalla tavalla sitä voimaa sitten virtaa sinne kadotettuihin sieluihin, virtaa sairaisiin ja niin edelleen. Ja yksinkertaisesti sitten siinä lähetyskäskyssä, kun meitä käsketään menemään kaikkeen, Jeesus käskee meitä menemään kaikkeen maailmaan, niin sitten meistä vaan sanotaan, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi, eli ne, jotka uskovat. Eli se on hyvin yksinkertainen asia. Ne, jotka uskovat, ne panevat kätensä sairasten päälle. Siinä ei edellytetä jotakin kovin paljon jotakin erikoisominaisuuksia, vaan ne, jotka uskoo, niin ne automaattisesti tekee näitä asioita. Se on heille niin kuin jokapäiväistä elämää. Eli meidän täytyisi itse asiassa nyt saavuttaa se seurakunnan jokapäiväinen elämä. Siitä on jotenkin tässä maassa vieraannuttu siitä. Apostolinen seurakunta eli siinä jokapäiväisessä elämässä, kun se Tabitas oli kuollut, se Dorcas, se toinen nimi, eri kielillä, niin ei ne jäänyt neuvottomaksi, ne pesi sen ruumiin ja pisti sen sinne johonkin huoneeseen, ja sitten sieltä joku kaveri lähti vaan, kun tiesi, että Pietari on jossakin siellä lähiseudulla, niin hän meni sinne sanomaan, että Pietari, voisi sä tulla tällaista pikkuinen homma sulle, että kun toi meidän rakas sisar mennyt tuossa otti ja kuoli. Ja Pietari sitten tuli vaan, ja sitten se Tabita tai Dorcas heräsi taas henkiin, ja taas jatkoi sitä rakkauden palvelustehtävänsä. Ja minulle jäi jotenkin se ajatus, se oli heille jokapäiväistä elämää, että heillä oli niin kuin resepti siihen hommaan, että no kun tuo Dorcas nyt kuoli ja sillä, se nyt ei vielä hirveän vanhakaan vissiin ollut ja se palvelustehtäväkin jäi kesken, että eikö se nyt se Pietari voisi tulla vähän ja jeesata meitä tässä hommassa, että me haluttaisiin vielä pitää tämä rakas sisaremme täällä meidän keskellämme. Eli heillä oli sellaista, tämä yliluonnollisuus oli heille jokapäiväistä elämää. Ja mä haluaisin muistuttaa, että vaikka minä nyt olen herättänyt kuolleita, että joku verran väärin, että mä puhun nyt ohi suuni, niin haluan kuitenkin muistuttaa, että alkuseurakunnalle se oli jokapäiväistä elämää. Niin eilen tai toissapäivänä keskustelin jonkun veljen kanssa, että minä vieläkin, ja haluan uskoa, että loppuelämäni ajan pystyn antamaan arvoa sanalle voitelu. Kun minä aloitin tätä hengellistä työtä, niin tietysti oli paljon kokouksia, jossa oli etukäteen määrätyt todistajat ja minulla paloi siellä Jumalan tuli ja minun täytyy istua siellä hiljaa, kun en ollut niiden ennalta määrättyjen joukossa. Mutta sitten oli aina joskus sitten joku vanhin tai pastori saattoi olla armollinen ja kysyä, että no, tai sanoa sitten niinkin, että Jari sanonut sinäkin lyhyesti jotakin. Mutta toisaalta sitten niin minulla ei ollutkaan pitkiä sanottavia. Mä muistan ne ensimmäiset vuodet tai ajat sitten, niin ensimmäiset ehkä 2 vuotta, niin jos minä jossakin kokouksessa puhuin 4 tai 5 minuuttia, niin mä koin, että mä oon kaiken sanottavani nyt sanonut. Mutta sitten Jumala vei tätä elämää sillä tavalla eteenpäin, että kun olin mä sitten ollut 3 vuotta tai ehkä vähän enemmän, melkein 5 vuotta uskossa, niin sitten 87 kesällä sitten kohtasin tuolla Tampereella sitten eräässä konferenssissa sellaisen yhdysvaltalaisen saarnaajan, joka oli lähtenyt palvelutehtävään sillä tavalla, että hän oli sairastanut MS-tautia ja oli istunut pyörätuolissa. Ja hän oli jo uskossa, mutta hän oli alkanut sitten tutkimaan jumalallista parantumista. Ja sitä mukaan, kun hän luki sieltä Raamatusta parantavia jakeita, niin hänen uskonsa alkoi kasvaa. Ja sitten kun hän yhtenä päivänä taas istui siinä pyörätuolissa, niin Jumalan henki puhui hänen sisimpäänsä, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että nouse kahden kepin varaan. Ja hän totteli sitä sisäistä kehitystä, tai sitä sisäistä kehotusta, mutta myöskin se kehitys oli tapahtunut siellä ruumiissa, niin hän nousi kahden kepin varaan. Ja sitten hän käveli niillä kahdella, oliko ne kainalosauvat, niin mä tarkkaan kysynyt, minkä näköiset kepin, eikä se on sivuseikka, mutta se oli tärkeää, että hän nousi. Ja sitten seuraava vaihe oli se, että hän oli muutaman viikon niiden kahden kepin kanssa kulkenut, niin Herra sanoi hänelle, että nyt sinulla on niin paljon uskoa, että heitä ne kaksi keppiä pois, ota semmoinen pieni kävelykeppi ja kävele nyt sen kanssa vähän aikaa. Ja taas kului aikaa ja sitten Jumalan henki taas puhui hänen silmälle, että nyt sinulla on riittävästi uskoa, että heitä se viimeinenkin keppi pois. Ja sitten hän heitti sen ja hän tunnusti, että kyllä ne ensimmäiset askeleet, MS-tautihan on sellainen, että se vie jalat alta, se huimaa tällä lailla. Niin hän tunnusti, että se oli semmoista hoipertolon jonkun aikaa, ehkä muutaman 100 metriä tai sillä tavalla. Mutta sitten se Jumalan voima laskeutui ja sen hän tuli terveeksi. Ja sitten hän meni Raamattu kouluun, koska hänen sydämessä alkoi palamaan tuli, että kun Jumala nyt hänet näin yliluoloisesti herätti tähän hommaan, niin hän halusi, että hän haluaa palvella Jumalaa. Eli hän halusi sydämessä, että Jumala käytä minua. Eli ollaan nyt siinä aiheessa lopultakin, mistä aloitin. Ja sitten hän meni sen Raamattukouluun ja hän meni vaimonsa kanssa sinne yhdessä. Ja sitten kun se Raamattukoulu oli ohi, niin hän sitten oikein innolla odotti, että hän vaimonsa kanssa pääsi sitten seurakuntiin opettamaan Jumalan sanaa. Mutta sitten se sama ääni, joka oli sanonut hänelle, että nouse kahden kepin varaan, ja sitten se prosessi oli jatkunut, sama ääni sanoi hänen sisimmässä, että ei Tom veli, että et sinä lähde opettamaan nyt sanaa, vaan sinun ja sinun vaimosi tulee lähteä kroonikkopotilaiden laitokseen pesemään vessanpyttyjä. Ja se oli kova sana tässä Raamattukoulussa tulleelle miehelle, kun hän ajatteli, että nyt oikein rinta rottingilla, että nyt minä haluan lähteä opettamaan Jumalan sanaa. Niin Herra ohjasikin sitten pesemään kroonikkopotilaiden vessanpyttyjä. Ja sitä jatkui sitten hänellä ja hänen vaimolla, oliko se 6 kuukautta tai jotain tällaista. Ja hän sanoi, että hän ymmärsi, että tämä on nyt se rakkauden testi. Ja hänen jokainen pytty pestiin niin kuin Herralle. Mutta sitten kun se 6 kuukautta oli kulunut, niin hänen ei tarvinnut lähteä itse itseään suosittelemaan eri seurakuntia. Sanoi, että minä olen käynyt Raamattukoulu ja minä voin opettaa teitä, pojat ja tytöt. Ei, hän meni yhteenkin kokoukseen vaan istumaan, niin saarnaaja sieltä pöntöstä osoitti häntä joskus siellä saarnan lopussa tai loppurukouksessa ja sanoi, että Herra on lähettänyt sinut tähän seurakuntaan julistamaan Jumalan sanaa ja opettamaan meitä. Ja näin Jumala sitten yliluonnollisesti ohjasi hänen elämänsä. Ja sen tähden hän sitten tuli tänne Hartolaan, kun hän oli siellä Tampereella minut nähnyt, niin hän sen tulkin kautta sitten otti selville, että missä sellainen Jari Tasanen ja Kirsi Tasanen asuu. Ja hän yhtenä päivänä vähän ilmestyi semmoisella vanhalla Oldsmobilella tänne ja sanoi, että Jumala puhui että hänelle, että minun pitää tulla auttamaan sinua tässä palvelustehtävässä alkuun. Ja hän tuli sitten ja 6 viikkoa hän joka torstai hän opetti sitten Jumalan sanaa tuolla meidän kodissa. Tätä loa ei vielä silloin ollut. Ja minä pystyin pitämään niiden kokouksien alussa aina sen 5 minuutin todistuksen ja aloittamaan ne kokoukset, mutta siinä oli minun jaettava. Ja sitten minun elämässäni tuli shokki, kun tuli elokuu ja tämä Tom veli sanoi, että hänen täytyy lähteä takaisin Yhdysvaltoihin, että hänen työkautensa nyt tällä erää täällä Suomessa loppuu. Ja minä ajattelin, että no Herra, että kenetkäs minä nyt sitten seuraavassa kutsun tämän hommaa sitten jatkamaan, että kun tuo Tom nyt lähtee tästä. En voi sanoa käpälämäkeen, kun mä uskon, että hän eli Jumalan tahdossa, että hänen pitikin lähteä. Niin sitten mä olin rukouksessa, että kenet minä kutsun, niin Jumala sanoi, että sinä alat saarnaamaan tälle porukalle, joka tänne on tullut näihin Tomin kokouksiin. Sinun pitää jatkaa sitä työtä. No se oli aika vaikea. Ensimmäisen kerran mä puhuin muistaakseni pelastuksesta ja mulla oli sitten joku semmoinen jonkun julistajan vihko, missä puhuttiin uudesti syntymisestä. Ja mä kävin niitä asioita läpi ja mä selvisin jollakin tavalla. Ja sitten toisella kerralla muistaakseni puhuin hengen täyteydestä ja mä en muista, oliko se 3. kerta, puhuin parantumisesta, Mutta muistaakseni oli kolmas tai neljäs kerta, kun sitten mä olin taas varannut ehkä siihen jonkun vihkosen niin kuin tukipönkäksi, niin yhtäkkiä laskeutui voitelu ylhäältä ja teksti alkoi tulemaan enemmän kuin sitä kerkisi julistaa. Ei tarvitse miettiä, että mitä tälle porukalle nyt tänä iltana saanotaan. Mä olisin voinut ihan konkreettisesti heittää se vihkon menemään, mä en tarvinnut sitä sillä kertaa. Mutta Raamattua mä oon aina tarvinnut nämä vuodet. Ja on mulla täällä aina näitä runkoja, kun ei ole pitkä aikaa, kun tuli internetin kautta sellainen kysely, että Jari, että voisitko lähettää mulle ne saarnat kirjoitetussa muodossa? Ja mä vastasin, että ei, mulla on täällä muuta kuin ruutupaperilla Raamatun jakeita, mitä olen pistänyt muistiin, kun henki on jotakin puhunut. Ei minulla ole mitään kirjoitettua tekstiä. Ei minulla ole mitään, mitä mä voisin sanoa, että tuossa nyt on A4 tekstiä. Olen tehnyt tietysti kirjoitettuakin tekstiä sitten kutsutuille, mutta tämäkin on tehty puhutusta tekstistä. Tai puhutusta sanomasta. Eli tämä niin kuin tästä kutsun kehityksestä. Ja kysymys on nyt siitä, että me sisäistämme selkeästi, että me emme enää rukoilisi, että Herra tee käyttö, että Herra käytä, vaan että me enemmän rukoilisimme, että tee Herra minusta käyttökelpoinen. Niin siinä on se avain tähän hengelliseen työhön. Ja sitten tähän paikalliseen työhön nähden, niin mä niin kuin pyydän vaan jokaista rukoilemaan, että sisäistämään sen oman kutsumuksensa ja vähän sitä tuomaan sitä julkikin, että millä tavalla voisi sitten sitä seurakuntaa palvella tai tätä keskinäistä kokoontumista ylipäätänsä. Eli se sana ekleesia, joka seurakunnan sanan juuri on, niin se tarkoittaa sekä seurakuntaa että keskinäistä kokoontumista. Niin mietitään sitä itse kukin tykönämme, että millä tavalla me jokainen yksilönä ja yhdessä voimme ja voisimme Herraa palvella. Mutta se on selvä Raamatussa, että kun siellä sanotaan Kristuksen ruumiista, että te olette toinen toistemme jäseniä, niin me tarvitsemme toinen toistamme. Tämä meidän pitää sisäistää. Eli meitä ei ketään ole kutsuttu erakoksi, vaan me tarvitsemme toinen toistamme. Ja sitten tietysti vaikka Jumalan sana sanokin, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, niin sanoo Herra Sebaut. Niin kuitenkin sitten siellä jossakin Vanhan testamentin kirjoituksissa on myöskin sellainen sana, että yksi ajaa pakoon 1000 ja 20 000, niin on myös hengen elämässä lakeja, jossa hengen voima kertaantuu, jos uskovia on yhdestä sydämestä ja sielusta rukoilemassa tai tekemässä Jumalan valtakunnan työtä. Siitä on esimerkiksi esimerkki siellä apostolien teoissa, että kun ne yhdeltä sydämestä ja sielusta rukoili, niin se paikka, missä he olivat, niin se vapisi. Ja sitten ajatellaan Paavalia ja Siilasta siellä Filippin vankilassa, kun he siellä keskiön aikaan veisäsivät kiitosta elävälle Jumalalle, niin silloin tuli maanjäristys ja kaikki ovet aukeni ja kahleet kirpos niiltä vangeilta. Ja vanginvartija meinasi sitten hyökätä miekkaa ja tappaa itsensä, niin Paavali sieltä sitten hengen vaikutuksesta huutaa, että älä tee itsellesi mitään pahaa, me olemme kaikki täällä. Eli me emme ole karanneet, vaikka kahleet ovat kirvonneet. Ja näin sitten vanginvartija tuli uskoon ja sitten Filippiin syntyi seurakunta. Eli yhdessä sydämestä ja sielusta, he niistä jalkapuista, ruoskista huolimatta, haavoista huolimatta, he keskiön aikaa olivat rukouksissa ja he veisivät kiitosta elävälle Jumalalle. Ja siinä oli ne Filippin seurakunnan syntysanat. Ja sitten Jumala vastasi siihen maanjäristyksellä. Eli Jumala halusi tällä tavalla synnyttää Filippiin kristillisen seurakunnan. En tiedä, vapiseeko maa tänä iltana, mutta minä haluan uskoa, että Jumala jollakin tavalla tämän meidän keskinäisen kokoontumisemme vahvistaa ja jollakin tavalla laskee sen näyn jokaiselle sydämelle, koska olen puhunut tästä vapaaehtoisuudesta, niin se sitten myöskin tulee toimimaan. Eli minä en halua ketään ihmistä pakottaa tämän valtakunnan työhön, mutta ymmärrän sisäisesti, että et tänä iltana tullut tänne kuitenkaan sattumalta. Koska Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu täällä maan päällä. Ja sitten Jumalalla on myöskin tapa sitten myöskin niin päin karsia ylimääräisiä pois. Eli sillä tavalla, että jos lähdetään hakemaan oikein tietoisesti suurta väkimäärää, niin siinä on se vaara, että sitten niin kuin ihminen alkaa varastamaan sieltä välistä Jumalalle kuuluvaa kunnia. Ihan tästä haluan vielä lukea täältä tuomarien kirjasta, kun Gideon sitten vähän sai Jumalalta viisautta valikoida sitä sotaväkeä. Niin se on tuomarien kirjassa ja sen 7. luvussa ja sen alusta.
Varhain seuraavana aamuna Jerubbaal, se on Gideon, ynnä kaikki väki, joka oli hänen kanssaan, leiriytyy Harodin lähteelle. Midjalaisten leiri taas oli siitä Mooren kukkulasta pohjoiseen päin tasangolla. Mutta Herra sanoi Gideonille, sinulla on kanssasi liian paljon väkeä, antaaksesi Midianin heidän käsiinsä. Muuten Israel voisi kerskua minua vastaan ja sanoa, oma käteni vapautti minut. Julista siis kansan kuullen näin, se joka pelkää ja on arka, palatkoon takaisin ja väistiköön Gileadin vuorilta. Niin kansasta palasi takaisin 22 000 ja 10 000 jäi. Ja Herra sanoi Gideonille, vielä on väkeä liian paljon, vie heidät alas. Vie heidät alas veden ääreen, niin minä siellä heidät sinulle tutkin. Se, josta minä sinulle sanon, tämä lähteköön sinun kanssasi, se lähteköön kanssasi, mutta jokainen, josta minä sinulle sanon, tämä älköön lähtekö sinun kanssasi, se älköön lähtekö. Niin hän vei väen alas veden ääreen ja Herra sanoi Gideonille, aseta erikseen jokainen, joka latkii vettä kielellään, niin kuin koira latkii, ja samoin jokainen, joka laskeutuu polvilleen juodaksensa. Niiden luku, jotka latkivat kädestä suuhunsa, oli 300 miestä, kaikki muu väki oli laskeutunut polvilleen juomaan vettä. Silloin Herra sanoi Gideonille, niillä 300 miehellä, jotka latkivat, minä vapautan teidät ja annan Midianin sinun käsiisi, kaikki muu väki menköön kukin kotiinsa. Sitten väki otti mukaansa eväät ja pasunansa, ja hän päästi kaikki Israelin miehet menemään kukin majalleen, pidättäen ainoastaan ne 300 miestä, ja midianilaisten leiri oli hänen alapuolellaan tasangolla. Sinä yönä Herra sanoi hänelle, nouse ja käy leirin kimppuun, sillä minä annan sen sinun käsiisi. Mutta jos sinä pelkäät käydä sen kimppuun, niin mene palvelijasi Puuran kanssa alas leiriin ja kuuntele, mitä siellä puhutaan. Sitten saat rohkeutta käydä leirin kimppuun. Niin hän meni palvelijansa Puuran kanssa alas aina leirin etuvartijoiden luo. Midianilaisia, amalekilaisia ja kaikkia idän miehiä oli asettunut tasangolle niin paljon kuin heinäsirkkoja. Ja heidän kameleillaan ei ollut määrää, niitä oli niin paljon kuin hiekkaa meren rannalla. Kun Gideon tuli, niin muuan mies kertoi untansa toiselle, hän sanoi, minä näin unta, ja katso, ohraleipäkakku tuli pyörien midianilaisten leiriin, se tuli teltalle saakka, iski siihen niin, että se kaatui, ja käänsi sen ylös alaisin, ja teltta jäi kumoon. Niin toinen vastisi ja sanoi, se ei ole mitään muuta kuin israelaisen Gideonin Joan pojan miekka, Jumala antaa hänen käsinsä Midianin ja koko leirin. Eli Jumala tekee tätä armon valintaa tässä pyhässä sodassansa, mutta tässä se minua siunaa, että siellä midianilaisten leirissä oli jo pelko, että kohta Gideon tulee. Ja nyt Uuden liiton valossa se tarkoittaa sitä, että kun ne syntisten huudot nousee sinne Jumalan, niin tuskan huudot nousee sinne Jumalan eteen, niin siellä on jo odotus, että joku tulee heille kertomaan Jeesuksesta. Eli heitä on hengen maailmassa jo valmistettu kohtaamaan Jeesus. Samalla lailla kun Paavali oli ajatellut, että hän lähtee Aasiaan ja sitten Raamattu sanoi, että toisessa kerrassa pyhä henki esti häntä ja toisen kerran Jeesuksen henki esti häntä sinne menemästä. Mutta sitten yöllä hän näki unessa näyn, jossa makedonilainen mies seisoi virran rannalla ja sanoi, tule ja auta meitä. Niin silloin kun tässä hengen elämässä on rukousta ja on käyttökelpoisia astioita, niin se maaperä on valmistettuna ja me saamme kulkea ennalta valmistetuissa teoissa ja se työ menestyy silloin. Ja sitten Paavali meni sinne ja sitten siellä pelastui purppuramy ja lyydi ja niin edelleen ja sinne tuli kristillinen seurakunta, eli se sana menestyi. Mutta silloin ei ollut Aasian aika, silloin oli Makedonian aika. Eli Jumala ei ole kutsunut meitä tekemään työtä laidasta järjestään, vaan hän johtaa tätä työtä henkensä kautta. Ja se tässä, jos Jumala saa armon tehdä meistä käyttökelpoisia, niin se on suurta armoa olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, oikeiden sanojen, oikeiden rakkauden tekojen tai minkä asian kanssa tahansa, missä Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtomista. Tuo Aleksi-veli on täällä esimerkiksi nyt tänään sen takia, että kun minä tulin sieltä sähköliikkeen ovesta, niin hän juuri sillä hetkellä käveli siitä oven edestä katua pitkin. Minä yritin, että voisitko se tulla kokoukseen tänään. Hän sanoi, että kyllä minä tulen, jos joku hakee. Eli Jumala johtaa meitä sillä tavalla, että näitä asioita tapahtuu, että ne palikat on niin kuin kohdallaan. Ja sitä kutsutaan täällä Raamatussa yksinkertaisesti johdatukseksi. Ja Jumala omalta puoleltaan lupaa, että minä johdatan heitä, kun he rukoillen kulkevat. Eli hän johtaa meitä, ja tässä paikallisessakin työssä hän tulee johtamaan, enkä kaikkia sitä näkyä nyt tänään jaa, mitä olen itse saanut Jumalalta, ja toisaalta odotankin, että se monen todistajan kautta nyt sitten Jumala saisi sen vahvistaa ja puhua, että mikä se todellinen näky nyt on. Mutta olen raottanut sitä nyt jonkin verran tässä tuodakseni sen julki. Mutta haluan niin kuin siihen päättää hyvin pian, että muistuttaa lopuksi siitä vielä uudelleen, että tämä valtakunta on rakkauden valtakunta. Ja se, että me saamme tehdä Jumalan työtä, niin se on etuoikeus. Jos me näemme se jotenkin toisin, jos me näemme vielä sen velvollisuutena, siis semmoisena välttämättömänä pakkona, niin me emme ole vielä tässä rakkauden koulussa kasvaneet niin pitkälle kuin on mahdollista kasvaa. Se on valtava etuoikeus, että me emme enää joudu käymään ja menemään sinne mykkien epäjumalien eteen, me vaan me saatamme ja saamme pyhässä hengessä sanoa, Jeesus Kristus on minun Herrani. Ajattele sitä siitä näkökulmasta, että ehkä 95 ihmistä sadasta on kadotukseen matkalla Suomessa, niin meitä 5% tai 3 tai 4, minä voin Herra tuntee kansan luvut, jossain siellä niissä prosenteissa on todellisten uskojen määrä tässä maassa. Niin ajatellaan, kuinka suuri armo meitä on kohdannut, että me olemme se pieni prosentti, joka on saanut vastaanottaa Jeesuksen. Mutta sitten haluan laajentaa vielä, että ymmärtäisit asiat syvällisemmin, että jos sinä olisit syntynyt johonkin muslimimaailmaan, maahan, joka on ollut täysin suljettuna vuosisatoja, niin se mahdollisuus olisi ollut ehkä 1/10 000 tai 1/100 000, että kukaan edes olisi tullut kertomaan sinulle, että on olemassa Jeesus, joka pelastaa. Niin se, että olet jo syntynyt suomalaiseksi ja olet siinä noin 5% tai jossakin, niin se on suuri armo ja etuoikeus. Eli tällä haluan muistuttaa, että me olemme etuoikeutussa asemassa ja haluan muistuttaa, että me emme käyttäisi sitä etuoikeuttamme, emmekä vapauttamme väärin, vaan että Jumala saisi tehdä meistä käyttökelpoisia, että me emme enää rukoilisi, että Herra käytä minua, vaan tee minusta käyttökelpoinen. Nyt luetaan tämä rakkauden luku täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, se luku 13. Vaikka tämä on monella huoneen taululla, niin mä jotenkin koin, että mun täytyy muistuttaa tästä, että kaikessa täytyy olla aina meillä vaikuttavana motivaationa Kristuksen rakkaus. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen, ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisi ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitse yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa, sillä tietomme on vajavaista ja profetoimisemme on jo vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli tämän niin kuin haluan viimeisenä jättää, että rakkaus on Kristuksen rakkaus kaikki kaikessa, että jos se saa meissä vaikuttaa tekemistä ja tahtomista tästä päivästä ja hetkestä eteenpäin, niin jotakin voi tapahtua samalla tavalla kuin Gideonin aikana, että siellä Midianin leirissä jo peljättiin, että kohta se Gideon tulee. Ja pimeä maailma on kuolemassa synteihinsä, ja koin voimakkaasti jatkuvasti, että meillä on vähän aikaa, että se tulee käymään, että me emme tapahtumaan, että me emme edes kaikkia Suomen kaupunkeja käydä läpi, kunnes Herra jo sitten tulee. Ja rakkaudessa on se valtava olemus ja syvyys, että kun perimätieto kertoo sitten apostoli Johanneksesta, että häntä yritettiin sitten öljypadassa keittää kuoliaaksi, niin se tuli, kun mä öljykään ei saanut hänestä henkeä lähtemään sen takia, että hän oli tämä suuri rakkauden apostoli, josta myöskin kerrotaan, että kun hän oli vanha, hän oli Jeesuksen niin kuin lihallinen veli, niin kun hän oli jo vanha sitten, niin hän ei jaksanut siellä seurakunnassa enää muuta tehdä, niin hän nosti kädet ylös ja sanoi, että rakastakaa toisiaan. Ja se ilmenee myöskin hänen kirjoituksissa, että vaikka tässä on vähän perimätietoakin, niin se rakastakaa toisiaan, ja ajatus löytyy kaikesta sieltä Johanneksesta. Ja sitten hänellä oli se erikoisominaisuus, että kun he olivat siellä ruokatunnilla tai kahvitauolla siinä opetuslapsikoulussa, niin Johannes oli se opetuslapsi, joka nojasi sinne Jeesuksen rintaa vasten. Eli hän halusi ammentaa kaiken sen rakkauden, jota Jeesuksella oli tarjottavana täällä maanpäällisen vaelluksensa aikana. Hän oikein imi sitä rakkautta, että hän oikein halusi, että siellä kahvitauollakin ja ruokatunnillakin hän imee sitä rakkautta, että häneltä ei jää mitään saavuttamatta, vastaanottamatta Jeesukselta ennen kuin Jeesus kokee ristin kuolemaa ja lähtee työn suoritettuaan takaisin taivaaseen. Eli hän tiedosti sen ainutlaatuisen hetken, mikä hänellä on, pistää pää Jeesuksen rintaa vasten ja ammentaa sitä rakkautta niin paljon kuin se on mahdollista. Ja tämä on se, niin kuin se hengellisen työn syvin olemus, että me ammennamme rakkautta niin paljon, että meidän maljamme on ylitse vuotavainen, että sitä riittää jakaa. Siellä jossakin niin ihanasti, onko se sellainen toivotus tai rukous tai mikä se on, niin siellä kuitenkin toivotetaan, että olkoon sinun maljasi ylitse vuotavainen, niin erityisesti haluan tähän loppuun sanoa, että olkoon sinun maljasi, josta minä käytän sanaa myöskin saviruukku, tämä Pyhän Hengen temppeli, tämä ihmisen olemus, niin olkoon sinun saviruukku maljasi, niin olkoon se ylitse vuotavainen Kristuksen rakkautta. Sillä Raamattu osoittaa sen selkeästi, että jos meillä on Kristuksen rakkaus, meillä on kaikki, ja jos sitä ei ole, niin meillä ei ole mitään, ja me hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitetään tästä etuoikeutetusta asemasta, että saamme olla täällä sinun edessäsi tänä päivänä, ja kiitän Isä näistä jokaisesta rakkaasta, jonka olet lähettänyt tänne, ja kiitän siitä, että sinun rakkautesi tekee tehtävänsä niin uskovissa kuin niissäkin, jotka vielä kamppailevat uskon ratkaisun kanssa, niin Herra, sinun rakkautesi tekee tehtävänsä. Ja kiitos Isä, että se on sinun hyvyytesi, joka vetää ihmislasta parannukseen ja vetää tähän valtakuntaan sisälle, niin Herrana jokaisen, jonka olet lähettänyt, niin erityisellä tavalla kohdata Kristuksen rakkaus ja anna niiden kohdata, jotka on kotimatkalla tai sinne jo saapuneet, niin anna heidänkin kohdata Kristuksen rakkaus, halleluja. Anna meidän jokaisen elää taivaallisissa Kristuksessa, Jeesuksessa, ja anna tämän kutsumukseen nähden meidän jokaisen tehdä tahdon ratkaisuja ja sanoa joka päivä, että Jeesus, minä tahdon seurata sinua teossa ja totuudessa. Ja Herra, minä tahdon, että sinä teet käyttökelpoisen, hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja sillä, joka olet sisällä, niin Herra, anna armo, rukoile se rukous, että rakas Jeesus, tule minun elämääni, anna minun syntini anteeksi, uudesti synnytä minut elävään toivoon sanasi ja henkesi kautta. Ja anna minulle voima myöskin ihmisen edessä tunnustaa Jeesus sinut Herraksi ja vapahtajaksi, ja minä tunnustan, että Jeesus Kristus on Herra.
Isä, me kiitetään siitä, että joka sydämestään pyytää Jeesus sinua elämäänsä, niin Herra, sinä todella tulet siihen temppeliin asumaan ja jäät asumaan. Halleluja, halleluja. Ja jokainen, joka avuksi huutaa, Herra, sinun nimesi, niin totisesti pelastuu. Halleluja. Kiitos, Herra, siitä, että tämä takuu varma sana on meillä tänäkin päivänä. Kiitos, Jeesus, että sinä olet se elävä sana, sana, joka tuli, tuli lihaksi. Halleluja. Anna meidän tänä päivänä katsella, niin kuin Johannes Kastaja sai katsella sitä kirkkautta, joka ainokaisella pojalla on isältä, niin anna meidän isä katsella sitä kirkkautta, jonka sinä olet asettanut poikaasi tänäkin iltana ja asettanut Kristuksen ruumiisiin. Ja kiitos siitä sanasta, joka oli esilläkin, että Kristus teissä kirkkauden toivo, niin isä, kirkasta pyhä nimesi tänään meidän keskellämme ja valista kasvusi ja ole armollinen pyhän nimesi tähden. Ja kohtaa nyt joka ikistä ihmistä, jonka olet lähettänyt tänne, jotka on jo poiskin lähtenyt, niin kohtaa jokaista ihmistä rakkaudessasi kaikissa niissä ajallisissa tarpeissa, hengellisissä tarpeissa, sairauksienkin kohdalla, kaikissa asioissa, niin isä, me kiitetään, että rakkaus tekee tehtävänsä. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja haluan vaan ylistää, että tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan ja uskosi jälkeen. Ja haluan vaan uskossa julistaa, että sinun elämäsi on varattuna Mamren tammisto, jossa riittää sitä hedelmällistä kasvualustaa. Ammenna vapaasti sitä riittää Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, suokoon, että sinun maljesi on ylitsevuotavainen henkeä, hengenvoimaa, Kristuksen rakkautta ja kerta kaikkiaan kaikkea taivaallista pyhässä hengessä. Kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja. Kiitetty olkoon Herra sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun voimasi, halleluja. Tulkoon sinun lahjasi, tulkoon sinun tekosi, halleluja. Pyhä Jumala, jouduta sinun tekosi jo kesken vuoten, ja valista joka ikiselle kasvosi, joka täällä kuuntelee, joka vielä kuuntelee tältä sitä netinkin välityksellä tai nauhojen kautta, niin valista isä kasvosi, ole armollinen, että sinun lapsesi tulevat käyttökelpoiseksi, ja valista kasvosi, että monet tulevat uskolle kuuliaiseksi, halleluja, löytävät elämän, löytävät laitumen, käyvät sisälle ja käyvät ulos, käyvät sisälle pelastumaan ja käyvät ulos laitumelle, käyvät viemään pelastuksen sanomaa kadotetuille sieluille, pyhän hengen voitelemina, pyhän hengen valistaminen ja opittaminen, halleluja. Ja totisesti sana on sinua lähellä, sana on sinun suussasi, sana on sinun sydämessäsi, ja se on uskon sana, jota me tänä iltana saarnaamme, ja se on uskon sana, jos Herra suo, jota me saarnaamme huomenna ja ylihuomenna, ja aina kunnes hän tulee, halleluja, kaupungin kaupungilta, se on uskon sana, jota me saarnaamme, halleluja. Ja Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, ja me murramme kaikki sellaiset tulehdus vallat ja voimat, ja kiitetään, että tulee terveys ja tulehdus. Tulehdus vaikenee Jeesuksen nimessä ja kirpoaa jonkun ruumiista. Kaikki tulehdus koko olemuksessa ulos Jeesuksen Kristuksen nasaretlaisen nimessä ja veressä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kaikki, mikä on tulehtunut sinun elämässäsi, se väistyy, sillä Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas. Halleluja, halleluja. Ja erityisesti nyt siellä alaleuassa ja ikenissä, niin iän tulehdus lähtee Jeesuksen nimessä. Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi siellä alahammasrivistössä ikenissä liikkuu Herran voima ja tulee terveys, tulee vapaus, tulee elämä, tulee ilo, tulee riemu pyhässä hengessä. Sillä Herra elää. Kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Ja jonkun kohdalla ei enää se laulu takkua sinne kitalakeen, vaan sieltä tulee ylistys. Halleluja. Se mikä siellä kitalaissa on pidättänyt, niin Jeesuksen nimessä se ei enää pidätä. Halleluja. Laulu vapaus. Halleluja, kiitetty olkoon Herran nimi. Halleluja, laulua kuuluu Juudan kaupungeista ja Jerusalemin kadulta. Kuuluu laulua yljälle ja morsiammelle. Halleluja, ilolaulu, riemulaulu. Se mikä siellä on pidättänyt, se ei enää pidättä siellä kitalaissa. Kuuluu laulua yljälle ja morsiammelle. Halleluja, halleluja. Sinut oikein niin kuin ylennetään sinne ylistyskuoron jäseneksi. Halleluja, taivaallisessa kuorossa saat laulaa, halleluja.
halleluja. Ja usein saat laulattaa sitä enkelikuoroa pyhän hengen voitelussa. Halleluja, kun syntinen kohtaa Jeesuksen, niin saat huomata aina uudelleen ja uudelleen, että sinäkin laulat sen taivaallisen kuoron kanssa. Voittolaulua, voittoon vie veri Jeesuksen, voittoon vie veri Jeesuksen, voittoon vie veri Jeesuksen siellä silmien kohdalla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Silmät tulkoot terveeksi, arkuus siellä silmissä pois Jeesuksen nimessä. Ne tulkoon terveeksi. Enää ei ole hiekkaa silmissä, ei ole sellaista arkuutta, ei valolle sellaista arkuutta, ei muutakaan arkuutta. Ei ole hiekkaa, ei ole mitään, vaan täyttä terveyttä, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas. Isä, me kiitämme, että ne silmät tulevat terveeksi sen tähden, että Jeesus Kristus on Herra, ja hän on vapahtaja, ja hän on varsinkin uskovien vapahtaja. Hän totisesti sinut varustaa palveluksen työhön, ja hän ilolla sinusta iloitsee ja riemulla riemuitsee, sillä sinä olet hänen rakas silmäteränsä, halleluja. Sinä olet isän rakas silmäterä, eikä hän enää kutsu sinua palvelijaksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä Herra tekee, mutta hän kutsuu sinua ystäväksi, sillä nyt sinä tiedät, mitä Herra tekee. Jeesuksen nimessä. Olkaa siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Aamen.